Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Baie dankie. U kan saam met my die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees uit Jesaja hoofstuk 6. Ons gaan daar net saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. Jesaja hoofstuk 6. Ek lees vir ons. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drimpelpolste het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword, toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Here, hier is ek, stuur my. Net tot so ver uit die woord van die Here. Jy kan maar net so sit, dan gaan ons 'n gebed saam doen. Almagtige Vader, dankie dat ons in hierdie geleentheid in stille aanbidding na u kan kom. Here, reeds met die opening van u woord, reeds wat ons nou saam gelees het, Here, besef ons met wie ons te doen het. 'N Heilige God, 3-maal heilig. Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons aanbid u vanaand vir wie u is. Here, dankie dat ons weet dat u is hier in ons teenwoordigheid saam. Soos ons gesing het, Here, dat u is hier teenwoordig. En Here, so kom ons biddend nader, Here, en ons wil vanaand vir u vra. Here, kom wees vir ons elkeen genadig. Here, ons het nodig dat u met ons moet spreek. Here, baie van ons kom nog van verskeie plekke af, sommige kom van werke af, nog besig, bedrywig deur die dag met dinge wat gebeur het. Here, ons kom bid dat u elke hart wat hier sit en ook hier staan, Here, sal kom rustig maak, sal kom kalmte gee, sodat ons die woord wat ons sal hoor, dit wat ons sal aanskou, dat ons dit sal kan inneem. Here, dat ons nie hier sal uitstap en kan sê, Here, maar ek het nie u stem gehoor nie. Nee, Here, dat elkeen hier sal uitstap en sê, waarlik, die Here was hier. Here, dit is ons gebed in hierdie aand. Kom verheerlik u self. Here, ook waar u woord reg oor in die wêreld uitgaan, op die uithoeke van hierdie wêreld, dat u daar met mense sal ontmoet, Here, en u kosbare doel in lewens sal bereik. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Sou vir u weerens voor ons reeks tema van hoogmoed tot ootmoed. Nou, ons het nou gisteroggend en gisteraand het ons met u gedeel gisteroggend voorbeelde van hoogmoed en ook die aand voorbeelde van ootmoed. En vanaand hou ons vir u net weer eens voor daar vers 3 wat ons saam gelees het. Een van die ander het toegeroep en hulle het gesê, Heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Nou gaan ons vanaand met u deel die tema en wat ons hier in die tyd gedurig deur moet besef. En dit is 'n besef met wie ons te doen het. 'N besef met wie ons te doen het. Ons het besef deur in die reeks boodskappe wat is hoogmoed, of het dalk in ons hart teenwoordig is. Ons het onsself ondersoek, ons het introspeksie gedoen en gekyk, Here, is ek skuldig daaraan? En ons het gaan kyk gisteraand na voorbeelde van ootmoed. Wat beteken dit as ons ootmoedig is? om die knie voor God te buig, voor sy aangesig. En dit is ook daai besef met wie ons te doen het. En dit is waarna ons vanavond gaan kyk, waarop ons gaan fokus, dat ons elkeen opnuut tot daai besef kan kom, ons het met 'n lewende God te doen. Ons gaan vanavond kyk na God se karakter spesifiek en ook na sekere attribute van God. Nou God het baie attribute, 'n magdom, ons gaan ongelukkig nie vanavond allemaal kan hanteer nie, ons het 'n hele reeks net daarvoor nodig, maar ons gaan kyk na kern karaktereienskappe van God, attribute van God, dat ons daardeur 'n bewussyn kan kry. Here, met wie het ons te doen? 'N almagtige, lewende God. En sodra ons besef met wie ons te doen het, kan niks anders gebeur as wat met Jesaja gebeur het nie. Hy het uitgeroep, "Wee my, ek is verlore." Hebreërs 4 vers 13 sê, en daar is geen skepsel onsigbaar vir hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Niks is vir God verborge nie. Dit wat ons in die geheim doen, dit wat ons in die openbaar doen, God sien alles. Hy is bewus van alles. Die skrif sê sy oë deurloop die hele aarde. En hy is elke oomblik bewus van wat die mensdom nie besig is. Nou as ons gaan kyk na hierdie gedeelte, ons gaan net vinnig hierdie gedeelte hanteer, om sekere aspekte uit te lig. Ons sien hierso praat, word al gepraat van die Here van die leerskare, en wat baie interessant is, hierdie woord Here wat hier gebruik word, is God se verbondsnaam. Sy verbondsnaam, God wat 'n verbond met 'n mens oprig en ook wil oprig. En dan is dit ook sy naam, God as redder en verlosser. Dit is wat hierdie naam, die gedagte wat hierdie naam inhou. As ons verder gaan fokus op die serafs, wat ons van gelees het daar, wat geroep het, heilig, heilig is die Here, en dit is baie interessant, hierdie serafs is 'n sekere groep engele, en hulle primêre taak is, hulle is rondom God se troon. Dis waar hulle gevind word. En hulle is daar besig, kan ons sê, dag en nag, om God se heerlikheid te besing. Soos hulle hier uitgeroep het, waar ons saam gelees het, heilig, heilig, heilig is die Here God, almagtig. Die betekenis van hierdie woord seraf, baie interessant, dit beteken die wat aan die brand is, of die wat besig is om te brand. Dis wat hierdie woord beteken, en dit is 10:1 wat hulle aanskou het, Jesaja aanskou het toe hy hierdie engele sien, hierdie helder lig wat soos vakkels lyk wat besig is om te brand. En hulle is ook geassosieer baie met weerlig. Nou as ons kyk, hierdie serafs, hulle het 6 vlerke gehad. Nou hierdie 6 vlerke is nie maar net per toeval dat dit genoem word nie. Dit het kosbare simboliek. In die eerste plek sien ons hulle het hierdie vlerke gebruik om hulle oë te bedek. En die rede daarvoor is dat hierdie heilige wesens, hierdie engele, wat om die troon van God staan, hulle bedek hulle oë vir God. So almagtig is hy. Sy glorie is so, dit is so erg, hulle kan dit nie aanskou met hulle eie oë, hierdie heilige engele nie. Dis oorweldigend vir hulle, selfs vir hierdie heilige engele wat om God se troon staan. En dit laat ons besef, met wie het ons as 'n nietige, sondige mens te doen. Verder sien ons, hulle het hulle voete bedek. Hulle voete weggesteek, want dit het gewys ook, as mens gaan kyk in die tyd ook, in daardie tyd, veral na nederigheid, in hulle kultuur, hulle konteks. Dit het nederigheid tentoongestel in God se heilige teenwoordigheid. En dan verder het hulle in die vlerke natuurlik gebruik om die ander vlerke om te vlieg. Was hulle besig om mee te vlieg. En dit dui daarop dat hulle elke oomblik gereed is om God se wil uit te voer. En dit is by meeste van die engele. Hulle is gereed, as ons gaan kyk na die beeld van Esegiel ook, waar daai wiele wat vorentoe en agter te beweeg en alle kante toe en vinnig beweeg het, is dit weer eens daai gereedheid om God se opdragte, sy wil, dadelik uit te voer. Want dit is God. En wanneer hy gepraat het, moet daar reageer word. En hulle roep uit, hierdie engele, roep hulle heilig, heilig, heilig. En hierdie woord heilig, as ons gaan kyk na die boek Jesaja, dit is die sentrale tema van hierdie boek. Daar word gepraat van Godse heilige volk, dat hulle moet heilig wees. Die heilige boodskap. En natuurlik God wat heilig is. En hulle roep 3 maal uit, heilig. En dit verwys ook na die Triniteit van God. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Al 3 een, al 3 is heilig. En dan roep hulle uit, Here van die leerskare. En dit beteken vir ons hier, hy is die hoofbevelvoerder van die hemelse weermag, die hemelse leer. Hy is daar die hoofbevelvoerder. Verder wat ons raak sien daar is die rook wat opgaan in die tempel en die tempel begin vul daar die rook. En hierdie rook kan ook sekere dinge voorstel, dit kan God se oordeel voorstel, hierdie rook wat opgaan, of dit simboliseer God se teenwoordigheid, maar ook dat sy teenwoordigheid verberg word, sodat sy teenwoordigheid nie aanskou kan word nie, omdat dit nie aanskou kan word nie. En dit wys vir ons duidelik daai almag van God. En ons gaan eers kyk vanaand na God, die Skepper. Die heel eerste karaktereigenskap, as dit so kan stel, gaan ons kyk na God, die Almagtige, en een van daardie eigenskappe is, hy is Skepper God. En daarom gaan ons u neem, ons gaan saam in die begin van die woord van die Here by Genesis 1 vers 1. Daar word God sy almag, sy heiligheid, wie hy is, reeds aan ons beskryf. In Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Daar het ons vir jy 'n beeld gekry van waar God daarna oomlik die hemel en die aarde geskape het en alles wat nog toe nou daarna gaan volg gaan ons nou hanteer, maar daar is die hemel en die aarde geskaap, die rowwe beeld nog, alles is nog nie geformeer precies, die mens en die diere, dit gaan nog volg. In die eerste dag lees ons daar in Genesis 1 vers 2 tot 3, en die aarde was woes en leeg. En dis nadat God die hemel en die aarde geskaap het, was het nog woes en leeg. En dit wys vir ons, God het nie maar net so gemaak, en toe is alles daar klaar, die diere en die mens en als nie. Hy was fisies betrokke by ons. God kon net gesê het, laat alles daar wees, en alles was klaar dadelijk daar. Maar hy het gekies, want hy het 'n plan met hierdie aarde gehad. En daarom het hy gewerk, en alles, elke dag, het hy iets gedoen. En ons ook 'n besondere betekenis dat hy elke dag gewerk het en op die 7de dag gerus het. Ons lees daarso in die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê laat daar lig wees en daar was lig. Hy spreek een woord en in 'n oomblik is daar lig. En dit is God, God is lig, soos weet, hy stel lig voor. En God het ook skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Die duisternis stel vir ons die koninkryk van die Satan voor en lig die koninkryk van God. Dag 2, lees ons dan vers 7, God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is geskei van die waters wat bo die uitspansel is en dit was so. Nou wat baie interessant is, die aarde wat God geskaap het, daar in Genesis in die begin, was anders as die aarde wat ons nou inbly. Na die vloed het daar baie dinge verander. Toe God die sluise van die hemel oopgemaak het, het hy die waters bo die aarde, soos baie wetenskaplikes verneem, het hulle ook gekyk, was daar 'n laag water rondom die aarde, wat toe afgekom het aarde toe, en ook onder die aarde wat losgebreek het. Daarom daar die magdom waters, wat die hele aarde gedek het. Die derde dag, Genesis 1 vers 11 lees ons, en God het gesê, vriende, jy moet elke keer net daaraan dink, God het gesê, net 'n woord spreek hy, laat die aarde voortbring, gras, spruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde, en dit was so. Dit klink so maklik en eenvoudig as ons elke keer dit lees. God praat en dit was so. En dit wys vir ons sy almag. Net 'n woord, vriende, net 'n woord. Daar sit ons vir ook 'n beeld van 'n pragtige bergreeks met die pragtige blomme daarvoor wat God geskaap het. En vriende, elke keer wanneer ons bietjie in die natuur kom, as u buite in die tuin uitloop en u kyk na u tuin en u aanskou daardie blomme prag, onthou dit altyd. God het dit gemaak. Hy het 'n woord gespreek en dit was daar. En daai mooi, daai skoonheid wat ons elke dag aanskou, wat ons kan sien, is wat God vir ons gee, vir ons as mens, dat ons kan bewus raak van sy teenwoordigheid. Die vierde dag, lees ons daar in Genesis 1 vers 14, en God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as teken sowel vir vaste tye as ook vir dae, sowel as jare. Daar is al die sterre, en vriende, ek dink dit is een van die dinge wat ons die heel meeste, in, soos die Engelse sê, in awe laat, as ons kyk na die hemelruim, na die sterre, dit wat God gemaak het, en ek weet nie of van u al die film gesien het, die Indescribable, waar God se almag ook in ons beskryf word, deur sy skepping, deur dit wat hy gemaak het, deur die planete wat hy geskaap het, en as ons daarna gaan kyk na, hoe groot God is, dit wat hy gemaak het, en dit alles, kan hy in die palm van sy hand hou. In Genesis 1 vers 16 staan daar, God het toe ook die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, en ook die sterre natuurlik. Daar sal ons vir jy prentjie maar van die son en ook die maan, wat God geskaap het, en elke aand as ons nou gaan uitstap buiten toe, en is nie bewolk nie, ons kyk op, dan kan ons die maan sien. God het dit gemaak. Deur die dag, die heerlike son wat ons ervaar, ons in Suid-Afrika, wat die voorreg het, wat lekker son lig geniet, en son skyn, daardie son het God gemaak. Ons kan altyd daarvan bewus wees, ons gaan baie keer so deur ons dag, en klaar, ja, hier is nou weer so warm, maar wanneer ons dink aan daai hitte wat so warm is, ons wat so warm kry nou hierso in hierdie somertyd, dan kan ons dink, Here, maar U het daai son gemaak. Hoe kosbaar en wonderbaarlik is U, en hierdie son gee vir hierdie hele planeet genoeg hitte, dat ons hier kan oorleef. Die vijfde dag, lees ons daar in Genesis 1 vers 20, en God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van levende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg, langs die uitspansel van die hemel. Daar sien ons, bood ons vir die voëls en die visse en al die groot diere onder die see, wat God geskaap het. Weereens, net gespreek, en dit was daar. En vriende, is my so kosbaar elke keer, wanneer ek God se natuur kan aanskou, dit wat hy gemaak het. Dan sê ek altyd, Here, dankie dat ek nog oë het, om te kan sien. Want daar is baie mense wat nie daai voorreg het, om dit te kan aanskou nie. En God het vir ons juis oë gegee, dat ons die werke van sy hande kan aanskou. Dat ook die persoon wat daar in die Amazone is, wanneer hy opkyk na die sterre in die aand, dan het hy ook al bewussyn in sy hart om te weet. Maar daar is iemand groter as ek, daar is 'n God. Dis hoekom hulle gaan en kap 'n stomp af en begin om te aanbid. Want hulle het daai drang in hulle, hulle wil iets aanbid. Dis omdat daar 'n God is. En God openbaar hom ook so aan daardie mense. Op die sesde dag lees ons Genesis 1 vers 24, en God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte, en dit was so. Weereens, God spreek en dit was so. Daar was maar net 'n tekening, 'n uitbeelding, ons het maar gesoek om vir u prente te kry van klomp verskillende diere, dis heel snaaks, daar is nie baie te vinde nie, ons het so paar by mekaar gesit, waarmee ons bekend is, daar is 'n leeu en 'n buffel, 'n mooi zebra, en ook 'n jagluiperd, en ek weet baie van ons wat die voorregte het, as ons dalk bietjie na die wildtuin toe kan gaan, om daar dit te kan aanskou, dis hoekom ons gaan ons nie wildtuin toe, en ry nie daar deur, en bly in die tent, en sit in die kar, nee, ons gaan aanskou God se werk, dit wat hy gemaak het, die voëls, die diere, sy pracht wat hy geskaap het. En hy het ook vir ons as mense gegee om te geniet en ook te onderhou. Ons het nog, wie, nog een paar olifante daar boon, mooi tier, een luiperd en dan ook daar so een renoster. Godse wonderlijke skepping wat hy vir ons gegee het, wat ons voorreg is om te aanskou en om ook te bewaar. En dan lees ons in Genesis 1 vers 26 en God het gesê, laat ons mense maak. En vriende, hier kom het op die kruks. God besluit, hy het nou alles gemaak. Die voels, die visse, die diere. En hy sê, laat ons mense maak. En dit was 'n kosbare doel. Hierdie was die somme maar net nie. Hy sê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voels van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En vriende, dit is so kosbaar as ons nou lees in Genesis 2 vers 7 en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so dan die mens 'n lewende siel geword. God was fisies betrokke by die hele skepping. Hy was, toe hy alles gemaak het, die sterre, die diere, het hy gespreek en het was daar. Maar toe God die mens gemaak het, het hy nie gesê, laat daar mense wees en toe was daar mense nie. Hy het gegaan na die aarde toe en dis so mooi vir my die woord, hy het die mens uit die aarde geformeer, uit die stof van die aarde kunstig geweef, gevorm na sy beeld. Baie, baie kosbaar betrokke gewees. En in Genesis 2 vers 21 lees ons, die man was alleen, Adam, en God maak vir hom 'n hulp. Toe die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. En so het God die mens gemaak. Elkeen van ons wat vanaand hier sit, is hier omdat God besluit het, hy wil 'n mens maak. As God nie besluit het, hy wou 'n mens maak nie, dan was ons nooit hier nie. En daarom moet ons elkeen as mens besef, dat ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n God wat ons gemaak het, elke mens. Mense wat het nie wil erken nie, wie ook al, ateïste, almal moet hierdie waarheid besef en hulle weet dit, diep in hulle binneste. En is my hartseer ateïs moet heeltyd sê, ek glo nie in God nie, moet heeltyd weerstaan, dit wat in hom ingebore is, om na te wil streef. God het die mens gemaak. Ons lees in Psalm 139 vers 14, skryf hy daar en hy sê, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. Psalmer skryf hy sê, ek weet, hoe wonderbaarlik, hy sê nie, ek is so goed en ek is so mooi nie, hy het na homself gekyk en hy het gesien, joh, die God wat my gemaak het, is amazing. Hy is wonderbaarlik groot. Hy sê dan, my siel weet het al te goed. Vers 15, my gebeente was vir u nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Vriende, toe elkeen van u nog daar in die moeders skoot was, was het nie vir God weggesteek nie. Hy was daar fisies betrokke. Wanneer daar 'n lewe geskape word, is God betrokke by daardie lewe. Hy sê daar is kunstige geweef in die dieptes van die aarde. Psalm 139 vers 16, U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Dit is hoe God by ons as mens betrokke is. Spesiaal betrokke. Hy het 'n plan en 'n doel met elke mens. Hy het ons nie maar net gemaak en laat daar mense wees en so sommige gelowe glo dat God uit die aarde en al sy skape en toe besluit hy nie, hy gaan maar weg. God het ons as mens gemaak met 'n doel. Elkeen van u wat vanaand hier sit is geskape met 'n goddelike doel. En ons elkeen moet daarvan bewus raak. Ons is nie maar sommer net hier nie. Malaak 2 vers 15 sê, het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. God het die mens gemaak. Hy het 'n geslag van God gesoek, 'n mens wat sal hom sal dien, wat saam met hom sal wandel, met wie hy gemeenskap kan hê, met wie hy kan wandel, vriende, waarby ons ook sal kom môre aand. 'N wandel saam met God. Dis hoekom hy ons as mens gemaak het, dat ons daai intieme verhouding met hom kan hê. En natuurlik, ons kan nie die sewende dag uitlos nie. God het op die sewende dag gerus. Genesis 2 vers 2, en God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Nadat God alles geskaap het, besig was, het hy gerus. Omdat hy moeg was. Nee, God kan nie moeg word nie. Dan gebruik die woord rus word gebruik en ons wonder maar hoekom sê hulle dit? Mens, God word baie keer gepraat en verduidelik in menslike terme, laat ons kan verstaan, ons as mens. Dit beteken noodwendig as God vra, hy weet nie alles, of as God sê hy rus, hy was moeg nie. God slymer of slaap nie, hy raak nie moeg nie. Nou, hoekom wys hy daar vir ons? God het 'n plan gehad, dag 1 tot dag 6. Het hy gemaak die dae waarin die mens werk en besig is. Hy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat en op die sewende dag het hy gerus. Soos die Here hier, soos al staan ook dat die Sabbat is vir die mens. Dit is vir ons as mens gegee om te rus. Na al daai dae wat jy besig was om te werk, moeg is. En is so interessant, vriende, die medisyne het ook bewys, dat as 'n mens net heeltyd deurgaan en jy werk 7 dae aan een, en jy gaan net weer aan, dat in jou liggaam al daai negatiewe aftakeling wat plaasvind in jou liggaam, omdat jy nie daai rusdag vat nie. Sodra mens daai rusdag vat, en regwaar net rus, en stil raak, op daai dag word dinge in jou liggaam herstel, goed verander, jou hormone, regwaar vir nou gebeur baie goed. Hoe God het gemaak het, het hy het maar per toeval so gedoen? Nee, ons aanbid 'n almagtige God. Hy het vooraf geweet, dat ons as mens gaan moet werk, ons gaan moet bedrywig wees, en daar's 'n sewende dag waar ons kan rus en kan stil raak voor hom. En dit is so kosbaar as ons elke Sondag hier by mekaar kan kom, stil raak voor die Here. Dis wat hy in gedagte gehad het vir ons as mens. Volgende gaan ons kyk na God, die Allerheiligste. En dit is meer gefokus ook op ons geleese gedeelte, waar ons saam gelees het vers 3, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Daar stond ons vir u een sonsondergang, en dit beskryf my ook altyd so mooi, hier op aarde as mens een sonsondergang kan aanskou. Op die tyd daar, toe ons nog op kweekskool gebly het, was dit vir my so lekker, elke aand, meeste aande, dan stap ek uit en gaan kyk daar nie, want is meer bosveldachtig, gaan kyk ek na die sonsondergang. En waar ook al, ons was een keer met 'n uitreik Botswana toe, en veral daar, die son is so groot as hy so afsak in daai wild en daai bosagtige gebiede. En elke keer wanneer ek na 'n sonsondergang kyk, en u kan saam met my getuig, dan gee dit vir my iets nuuts. Iets nuuts. En dit verduidelik vir my so bietjie God. God is ewig, hy is oneindig, hy is onveranderlik, maar daar is altyd iets nuuts. As ons die woord van God lees, ontdek ons altyd nuwe dinge, meer dinge. Een gedeelte wat ons lees, raak nooit uitgeput nie. Onophoudelik. God is ewig. Daar is wat ons vir jou afbeelding gegee van die troon, net maar om 'n gedagte te laat, die skuldenaars en wat ook al iemand kan illustreer, is altyd beperk. Ons kan nooit vir u 'n beeld gee van hoe dit regtig natuurlik is nie. En dankie vir mense wat dit daar buite doen en vir ons beelde gee, dat ons so 'n bietjie 'n gedagte kan kry. Toe hy voor hierdie engele staan, Jesaja, voor hierdie troon van God, en hy aanskou hierdie engele, en hy aanskou daai heerlikheid van God, het hy op sy knie geval, hierdie profeet, 'n man van God. Ons lees daar in vers 5 sê hy, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. En hierdie woorde wat hy sê, wee my, ek is verlore, beteken nie dat hy sê, ek is verlore, ek gaan nou hel toe nie. Dis nie wat hy hier sê nie. Hy sê hier die Engels het vertaal met undone. Hy sê hier dat, dis verby met my, ek gaan nou doodgaan, sterf. Want hulle het geglo, vooral, en het was geloof, en die Here het self ook gesê, dat as jy God sien, as jy God aanskou, sterf jy. En hy sien hier vir God, hy sien hier die engele wat hom toeroep, en hy dink, dis verby met my, ek gaan doodgaan. En daar wat hy sê, hy is onrein van lippe, die spraak, dit wat die mens gepraat het en wat jy gesê het, het baie keer gewys na jou hart ook, dit wat uit die hart uitkom. En daarom sê hy, ek is 'n onrein mens, hy het besef, al is hy God se profeet, al is hy Jesaja, ek is 'n onrein mens. Toe hy God sien, toe besef hy met wie hy te doen het, die lewende God. En hy val op sy knie, hy val op sy aangesig en hy sê, wee my, ek is verlore. Eksodus 33 vers 20, lees ons verder, het God gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. En die gedagte hier is, dat God sê geen mens in sy sondige toestand kan voor God kom nie, want sonde kan nie voor God kom nie. As al sonde voor God se aangesig kom, dan word het vernietig, verdelg in 'n oomblik. Het kan nie voor hom kom nie. En dit is wat hierdie gedagte is, as iemand God gaan sien, fisies daar, dan gaan jy nie doodgaan. Dis wat gaan gebeur. En daar is baie voorbeelde in die woord van sekere soos Nadab en Abihu, wat vreemde vuur gebring het en hulle het gesterf. Die een man wat die ark probeer keer het, maar sy hart was nie reg nie, en hy het gesterf. Maar daar was wel manne wat die Here gesien het en bly leef het, bijvoorbeeld Jakob wat die Here gesien het, en ook Moses, wat God aanskou het, hy het van aangesig tot aangesig met God gepraat. Maar die ding is, hierdie manne het 'n persoonlike verhouding met God gehad. Hierdie manne het met God gewandel. Ons lees in Exodus 33 vers 11, waar die Here sê, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Hierso sê hulle baie duidelik, as ons dalk bietjie wonder, is dit regtig, was dit regtig, soos 'n man met sy vriend sal spreek, van aangesig tot aangesig, het hy met God gepraat. Maar Moses het geweet met wie hy te doen het, met 'n heilige God, 'n almagtige God, en sy verhouding met God was reg gewees. Hierdie heilige God wat ons mee te doen het. Ons lees in Levitikus 11 vers 44, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is, en wees heilig, want ek is heilig, daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. God is heilig, en hy vra dat ons, as sy volk, heilig sal wees. Elke mens op aarde word ook geroep om heilig te wees, maar 'n verlore mens kan nie heilig wees nie, dis onmoontlik, maar in Christus, as ons gered word, gewas word deur die bloed van die lam, dan is het vir ons moontlik om 'n heilige lewe te leef. In 1 Petrus 1 vers 15 skryf Petrus, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, soos hy wat julle geroep het, kind van God, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. So, baie kinders van die Here het 'n miskonsepsie. Hulle dink, jy streef na heiligheid en dan bereik jy dit op 'n stadium, yes, ek is heilig, so hulle sê, I have arrived, niks is meer nodig nie, ek is nou heilig. Nee, jy moet in jou hele lewenswandel heilig word, jy streef na dit. Dis 'n streef na heiligheid. Ons sing 'n lied, meer heiligheid gee my, meer heiligheid. Daar is geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En vriende, hierdie woord heilig beteken om anders te wees. Dis een van die betekenisse. Om een kant gesit te wees. Om nie soos die wêreld te wees nie. En dis wat God ons oproep. Elkeen van u vanaand wat hier sit, wat kan getuig. Ek is kind van God. In die verootmoedigingsreeks. Waar ons moet stil raak, ons eie harte ondersoek. Here, help my om te streef na heiligheid. Want u wat my geroep het, u is heilig. En u verwag dat ek sal heilig wees. Verder kyk ons na God as regter. God wat regverdig is. Die regverdige God. En dit is vir my iets baie interessants, veral in die wêreld daar buite. Baie mense sal sê, ja, maar God is liefde. Nee, God is liefde. Nee, moenie so ernstig praat nie. Maar vriende, God is liefde, ja. Maar hy is ook regverdig. Hy moet sonde straf. Hy kan dit nie ongestraf laat bly nie, dis sy wese. Dis wat mense nie verstaan, hulle sê nie, hoe kan 'n liefdevolle God iemand eendag in die hel werp? Want jou persepsie van God is verkeerd. Dis hoekom jy so redeneer. God werp mense eendag in die hel, want hy is regverdig. Hy moet dit doen, hy kan nie anders nie. Dit is wie hy is. In Deuteronomium 32 vers 4 lees ons, die rots, volkome is sy werk, want al sy wee is strafgerigte, 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Spreuke 16 vers 5, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. En ons het met u gepraat sonoggend gisteroggend oor die hoogmoed. En hier sit vir ons ook duidelik uit die woord van die Here. Hy sê so 'n persoon wat hoogmoedig is, daar bly, volhard in hoogmoedigheid, sal nie ongestraf bly nie. Eksodus 20 vers 5 skryf die Here en waar ook die wet aan hulle gee, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle aanbid nie, dit is die afgode, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. God besoek daai misdaad. Hy laat dit nie somme maar net weggaan nie. Hebreërs 10 vers 31 sê hierdie erge woorde. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Die mens wat vanaand nog nie God erken en bely as God nie. Die mens wat nog nie vanaand op daai plek gekom het in sy of haar lewe waar hulle hul saak met God reggemaak het nie, deur die persoon van Jesus Christus die versoening ontvang het, wedergebore geword het, en daardie persoon, vir daardie persoon geld hierdie vers. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Dit is met wie ons te doen het, 'n lewende God. Vriende, wanneer ons weet dat God regverdig is, dat hy moet sonde straf, en vir ons as kind van God, het ons daai voorreg. Ons is gewas in die bloed van die lam. Maar ons beteken nie, ons kan nie sonde doen. Ons is 'n verloste sondaar. Gered, ja, Christus se bloed het ons kom skoon was, maar ons kan nog steeds sonde doen. En wanneer ons sonde gedoen het, kan ons nie dink, nee, ek is 'n kind van die Here, dis maar alright nie. Nee, ons moet nog steeds gaan na God toe. Here, vergewe my, was my. Maar ons moet ook altyd onthou, sonde het altyd nagevolge, reperkusies. Dis altyd daar. Soos toe Dawid gesondig het, teen Batseba, wat ons gisteraand gehoor het, het Nathan gesê, en hy het gesê, Here, vergewe my, Dawid. En hy het vir hom gesê, jy's vergewe. Maar God sê toe later vir hom, die swaard gaan nie uit jou huis weggeneem word. Sy eerste kind het gesterf. Sy seuns het teen hom opgestaan. Dit was die gevolge van sy sonde. Sonde het altyd 'n gevolg. Daarom moet ons as kind van God dit weet vanaand, dat God is regverdig. Ja, hy sal ons vergewe, herstel. Maar wanneer ons byvoorbeeld, kom ons dink, 'n kind van God het 'n moord gepleeg. Dit kan gebeur. En daai persoon beland in die tronk. En hy sê, Here vergewe my, was my. En Here vergewe daai persoon en herstel hom. Gaan hulle weer kom, die wagte, as hy juist vry, jy kan maar uit die tronk uitgaan, jy kan buiten toe gaan. Nee, jy gaan daar in die tronk bly. Want daai sonde het nog steeds 'n nagevolg. Want God is regverdig. Wat ook al gebeur. Vriende, ons laaste gedagte, ons laaste eienskap, attribuut ook van God, wat ons vanavond na gaan kyk, en dis eindig ons op 'n positiewe gedagte, dat hy is 'n God van liefde. Die God van liefde. Ons lees daar, ons sien daar so'n eerste plek, liefde. Nou hier gaan ons kyk na die Griekse woord, en dit is agape, die werkwoord is agapao, en wat hierdie woord beteken, dit is die goddelike liefde. Daardie liefde wat God alleen het. En is ook die Christelike liefde. Want dit is daardie liefde van God wat hy konstant tot alle mense uitoefen. Nie net 'n sekere groep nie. Hierdie liefde is daai liefde van God, soos ek verder sal sien, wat 'n mens wil red. Dit is sy liefde wat hy openbaar tot ons deur sy seun Jesus Christus. Dit is hierdie liefde. En daai liefde is konstant besig om geopenbaar te word daar buite. Aan mense, deur die verkondiging van die woord, deur mense wat die woord lees, deur mense wat die evangelie hoor, word hierdie liefde geopenbaar. Hierdie is 'n liefde, vriende, wat doen. Dis 'n liefde wat oorgaan in aksie. God het nie net gesê, kyk, daar's die mens verlore in sonde, ek het die mens lief, ek het julle lief, mens, ek het julle lief, ek het julle lief. Hy het nie net dit julle te aanhou sê nie, hy het iets daaromtrent gedoen, hy het sy seun gestuur, om vir ons te sterf. Dit is hierdie liefde, en hierdie liefde word in ons harte uitgestort, by die wedergeboorte, daarom is dit ook die Christelike liefde, want net 'n kind van God kan waarlik hierdie liefde openbaar. Om 'n mens lief te hê wat jou sleg sê, wat jou vloek, om 'n mens lief te hê wat dalk jou te nagekom het, een van jou familielede seer gemaak het, iemand wat teen jou opgetree het om nog steeds te sê, Here, U het daai persoon lief. U het ook vir daai persoon gesterf. Wil U nie ook daai persoon se siel kom red nie? Dit is agape liefde. En ons moet natuurlik groei in hierdie liefde. In Micha 6 vers 8 staan daar, Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. God wil hê dat hierdie liefde moet uitvloei uit ons lewens. Ons as kind van God, hier waar ons in die begin van die jaar is, in die verontmoedigingsreeks, om die knie voor God te buig en te sê, Here, help my, ek tree baie keer so liefdeloos op teenoor mense. Mense rondom my, daar by die werk, iemand wat my sleg gesê het en verkeerd behandel, dan gee ek in vir my menslike natuur wat, nee, nou gaan ek jou ook sleg behandel. Here, help my om hierdie liefde te betrag en so ootmoedig met my God te wandel. 1 Johannes 4 vers 9 sê, Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Dit is die liefde van God. Sy seun na hierdie aarde toe gestuur, sodat ons lewe kan hê. Ons as mens wat verlore gebore word, geestelik dood gebore word, Hy wil vir ons lewe gee. En dan daai baie bekende vers, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is die liefde van God. As iemand ooit vir u vra, hoe lief het God my? Hoe lief het God my? Dan sê hy, weet jy hoe lief het God jou? Gaan wys vir hom die kruis. Dit is hoe lief God 'n mens het. Hy het sy unieke seun, Jesus Christus gestuur, om vir jou en vir my te sterf. Hierdie is een van my gunsteling verse, Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons. Sien vriende, hy bewys dit. Dis hierdie liefde. Dis 'n liefde wat bewys is. Daarin bewys hy dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Nie toe ons gesê het, Here, ek sal mooi dinge doen en ek gaan goed wees en alles red my nie. Nee. Toe ons nog sleg was, sondaars was, vervreemd van God, weg van God se aangesig, onder die toren van God, vyande van God, het hy vir ons gesterf. Daar ons net weer eens vir u die beeld van die Here Jesus aan die kruis, wat vir u en vir my gesterf het, omdat hy liefde vir ons gehad het, ware liefde, goddelike liefde. In 1 Johannes 3 vers 1 staan daar, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Kyk daarna vriende, daai liefde aan die kruis. Wanneer ons die liefde van God wil sien, sien ons die beeld van die kruis. Daar is daardie woorde, when he was on the cross, you were on his mind. En dit geld vir elkeen, vir ons as kind van God, om te onthou. Altyd, net nooit te vergeet nie. Toe die Here Jesus daar aan die kruis gehang het, was elkeen van ons op sy gedagte gewees. Hy het gesê in daai oomblik, onthou, hy is God, hy is almagtig. Ek sterf vir daai een, ek sterf vir daai een. Elke persoon was op sy gedagte gewees. En ook u. Dis 'n persoonlike saak hierdie. Dis nie maar net algemeen nie. Vir ons elkeen het hy gesterf. En ook vir elke mens vanaand. Iemand wat dalk hier is vanaand, iemand wat inluister, iemand wat dalk later na hierdie boodskap sal luister en sê, voel ek het nie meer, daar's geen meer hoop in my lewe nie. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Onthou hierdie woorde. Toe hy daar aan die kruis gehang het, was u op sy gedagtes gewees. 1 Johannes 4 vers 7 tot 8 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. As ons sit en ons wonder, het ek, ken ek regtig God, dan kan ons onsself daaraan gaan toets. Het ek agape liefde? Het ek hierdie goddelike liefde wat doen, wat uitvoer, wat God se wil uitvoer, dit wat God vir my vra om te doen, doen ek dit? 'N liefde wat doen. En as ek hierdie liefde het, waarlik, dan wys dit dat ek kind van God is. Ons sluit af, vriende, weer eens vanaand om die knie te buig. En ons sal elke aand afsluit met hierdie prent van 'n man wat kniel voor die kruis. Kniel voor Christus. Want dit is waar ons hulp vandaan kom. Dit is wat hierdie dae oor gaan. Daar waar jy nou in die bank sit om in die hart stil te raak, die knie voor God te buig. Daar waar ons alles hanteer het vanaand. God as skepper. Hy wat alles gemaak het wat ons rondom ons sien, hy wat u gemaak het, wat u sit vanaand. En elkeen van u wat vanaand hier kan sit en getuig dat u 'n persoonlike verhouding met hom het. U weet ook dat God is regter. Hy gaan ook weer terugkom om in die wêreld te oordeel in reg. Hy gaan kom wraak neem. Dis wie hy is. Ja, maar hy is ook die God van liefde, wat aan elkeen van ons kom openbaar het. Elkeen van ons wat hier sit en sê, ja, Here, U het dit vir my gedoen. Ek het daai liefde ervaar. U het dit in my hart kom uitstort daai dag toe U my siel gered het. Ek kom kniel voor U vanaand en ek sê, Here, ek kom aanbid U omdat U heilig is. Soos Jesaja sien ek daai beeld in my gedagtes van God wat op daai hoë en verhewe troon sit. Toe hulle uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, het alles begin bewe. Begin skud. En dit bring my op my knie, Here, U alleen is God. Dankie dat U my God is. Jakobus 4 vers 10, hou ek weer vir u voor, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid. Here, dankie dat ons die voorreg het, Here, om na u woord te kan luister. Here, dankie ook vir tegnologie wat u vir ons gee. Laat ons beelde kan aanskou en Here, sodat ook ons verstand bietjie kan prikkel en Here, dat ons net tot die besef kan kom vanaand. Here, dit was die gedagte. Met wie het ons te doen? Ons het te doen met 'n Skepper God. U wat ons gemaak het, geformeer het, maar met 'n doel. U wil ons red. U wil ons kom innooi in die koninkryk van u liefde, van lig. Here, u wil hê dat ons u moet dien, gemeenskap met u moet hê, 'n pad met u sal stap, in ootmoed met u sal wandel. Here, dankie dat ons u kan aanbid vir wie u is. Dat u ook regverdig is, Here. Maar ons weet dat u is ook God van liefde. Dankie vir u liefde wat u aan ons openbaar het, deur u seun te stuur om vir ons aan die kruis te sterf. Here, en ek wil vanaand kom sê dankie, dat u dit vir my gedoen het. Here, ons kom buig die knie voor u en vra, Here, help ons, om heilig te wees, soos u heilig is. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Vir u tyd, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.